Ex omnibus persequentibus mei et libera me, ne quando rapiat ut leo animam meam. Dum non est qui redimat, neque qui salvum faciat. Domine Deus meus, si feci istud, si est iniquitas in manibus mei, si redidi retribuentibus mihi mala, decidam merito ab inimicis meis inanis, persequatur inimicus animam meam, et comprehendat et conculcet intera vita mea, et gloria meam in pulverem deducat. Exsurge Domine in ira tua, et exaltare infinibus inimicorum meorum, et exsurge Domine Deus meus in precepto quod mandasti, et synagoga populorum circondavit te, et propter anc in altum regredere, Dominus judicat populos, judica me Domine secundum justitiam meam, et secundum innocentiam meam super me, consumetur nequitia peccatorum et dirige justo, scrutans corda et renes Deus, justum adjutorium meum ad Domino, qui salvos facit rectos corde, Deus urex justus fortis et patiens, non quid irascitur per singulos dies, nisi confessi fueritis clarium suum vibrabit, altum suum tendit et paravit illum, et in eo paravit vasa mortis, sagittas suas ardentibus effecit, ecce parturit in justitiam, concepit dolorem et peperit iniquitatem, lacrum aperuit et effodit eum, ed incidit in foveam quam fecit, confertetum dolor eius in caput eius, et in vertice ipsius iniquitas eius descendet, confitebo Domino secundum justitiam eius, et psalm nomini Domini altissimi.